Ny fampalalana vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fadimin'ny volana Jolay 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Mitokona ireo mpianatra ho dokotera miasa eny anivon'ny hôpitalim-panjakana nampitsahatra ny asany izy ireo noho ny fitakiana fisondrotana tambin-karama toy ireo mpiasa mpanjakana. Andro faharoan'ny fanadinam-panjakana BPC manerana ny nosiny anio hoe zahana hivoaka faran'izay aingana ny valim-panadinana satria efa nanomboka ho maly any ny fitsarana hono eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Andreny Afrobasket lazaky ny valambin'ny folo taona lasa vavy Madagasikara afaka iray volana manano sarotra ny fanomanana ny fotodrafitrasa hono eo anivon'ny federasion. Any velany olona enina no namony ainy no malotolakandro enina amby roapolo hafa naratra vokatry ny fitifirana tany Chicago tanatin'ny fijerena maso noho ny fetim-pirenena amerikana ka navory olona maro no nisiny izao tranga izao. Ary Liva Andrinivo Malala no eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina ny mbola nolotra izao vaovao izao. Faly miaraby izay toko lasy toko vavy amin'ny mpanajana no anasana anao anarak'izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nampitsahatra ny asany ireo mpianatra ho mpitsabo taona fahafito sy fahavalona interna sy interna qualifiant miasa eny anivon'ny hôpitalim-panjakana. Tsy namonjy asa intsony izy ireo nanomboka an'izy mateo ka tsy nanaona dia fiandrasan-dara aza anton'ny fitokonana ny tsy fahazahoan'izy ireo ny fisondrotana 13% amin'ny tambin-karama na ny presalaira toy ny mpiasam-panjakana rehetra nanomboka ny volana meteo araka ny nambaran'ny filoham-pirenena. Mitokona sy ny lanja sora-baventy teny amin'ny hôpitaly Asira Ampefilo omaly ny sasany tamin'izy ireo mahatratra 100 anoany moa nisan'ireo interna sy interna qualifiant miasa amin'ny hôpitalim-panjakana eto Antananarivo ary 50 eoeo ho any amin'ny isaparitra. Laza ho tsy mbola narainy tamin-karama volana jiona ihany koa izy ireo akoatra io fiakarana 13% io. Efa mitovy sokajy ho mpiasam-panjakana rehetra ihany ny interna sy ny interna qualifiant hatramin'izay hoy Benjamin Rakotoarivony mpianatra ho mpitsabo taona fahafito.
Maninona hatramin'izay fitotram-panjakana ny fandimby izay ministra ny fandimby tadina fahasalamam-bahoaka dia efa miteny filoham-pirenena hoe niakatra ny karama mpiasam-panjakana dia niakatra foana ny presalaira ny interna sy ny interna qualifiant satria mazava ny statut ny décret milaza ny makasika ny interna amin'ny décret 2005-126 manazava tsara makasika ny grain disera tokony raisinay 605. Maninona tamin'ity tsy niakatra zany hoe fa ao anatin'ny budget rehetrarehetra io fa maninona tsy nampiakarana matoa nisy ny fampiakarana karama dia fantatsika fa manomboka miakatra ny vidim-piainana miakatra ny zavatra mandalo amin'izao ny fre rehetrarehetra zay koa nefa mitovy amin'ny olombelona rehetra mitovy amintsika rehetra ny interne de Madagasikara. Ary eto koa mbola tsy zay rehetrarehetra ka mbola homaro no avy nanomboka tamin'ny zoma zany zay efa tsy nisy niasa ntsony tsy nisy niakatra ka tokony izy fa matoa mbola misy ireo tavelany te hoaka ty tsy te hiasa ntsony. Ny fiatraikany dia mazava tsara raha makoka antsika ny hôpitaly oa iany établissement amina gira nany amin'ny CSP2 nany amin'ny hôpitalim-panjakana dia feno interne ary ny interne ny mandray manao aka hoe manao ny observation médicale ny manao ny surveillance anisan'ny mandeha anjara be ary manao ny asa rehetra ao amin'ny servisy ny interna ary ny interna nefa azo lazaina dokotera ihany fa mbola tsy navita taiza fa tapitra teo amin'ny sixième année ny cours théorique ny fianarana.
Mitaraina ihany koa ireo mpitarika fa misy ny teritery amin'ireo mpianatra ho mpitsabo eny anivon'ny hôpitalim-panjakana amin'izao hetsika izao.
Manao antso amin'ireo ray aman-dreninay zokinay mpampianatra anay avelo malalaka ireo namanay reo hiaraka aminay matoa mbola misy ireo tavelany te hoaka ty tsy te hiasa ntsony fa noho ny zay le hoe tery tsindra tena misy ary izay moa nanaovanay antso zay tsy fombanay koa ny manao menansa sy ny mampitandroka fa fantatrantsika tsara zava-misy aoka mangataka zay miangavy amin'ireo ray aman-dreninay mba avelo. Misy moko mitenytsika any hoe nareo mbola mpianatra fa maninona ary tazoma fa nga tsy vita le asa fa nga tsy vitanareo rery mampandeha an'le izy matoa tazomina le interna hoe tsy hoaka ty ka ohatra ka anao miteny hoe ahreo tsy ihany tsy mampandeha raha ny asany amin'nyovin'ny établissement sy ny hôpitaly avelao ary
amin'izay resaka fisondrota karama izay ihany dia miandrandra ny ampitsarana ny ampiarana ny fiakaran'ny karama araka ny nambaran'ny filoham-pirenena ihany koa ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina indrindra tsy maintsy mbola hiakatra noho ny misy ankehitriny ny vidim-piainana rehefa hiakatra ny vidin-tsolika. Mbola tena tsy mazava amin'ny mpandraharaha tsy miankina manko ny mikasika ny fampiakarana ny karaman'ireo mpiasa ka ampiny mbola iandrasana izy ireo ny fanatanterahana izany. Laza ireo mpandraharaha mivondrona anatin'ny GEM na ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara fa miandry ny famoahana ny didim-panjakana ampiarana ny fampiakarana ny karaman-piasa amin'ny sehatra tsy miankina izy ireo izay everiny fa anazava misimisy kokoa ny famaritana ireo marikarama ireo manazava ramatoa Beatrice Changa Tsingio filohan'ny voamera sosialy eo anivon'ny GEM na ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara.
Io resaka karama io atao hoe mbola sy voavady mbola sy fantatra io hoe manakory moa le hoe rémunération minimum io atao zany na ny fifanarana no izay nangatana an'la mpiasa teo hoe mba hovoay lay décret izay momba n'la fampiakarana karama izay efa nifanarana roa tota zany atao zany mbola tsy navoaka ny fanjakana de mbola be dia be zany io anasa tsy misy zany no tsy mampiaritra an'izy io raha hoe miandra an'izay décret zay. Avy eo koa misy la annonce an'la président ny hoe atao 250,000 ariary io zany izay mbola tsy fantatra io ahoana tokoa moa ny fampiarana an'izy io de miandra an'izay.
Iresaka fampianarana indray isika miditra amin'ny andro faharoany io ny fanadinana mpanjakana BEPC manerana ny nosy ny taranja matematika indray mandritra ny adiny telo no atrehan'ireo mpiadina amin'izao tapany maraina izao ary ny taranja teny frantsay mandritra ny adiny roa sasany ho an'ny tolakandro. Tsaivina ihany fa miisa 75,500 sy ray alina sy telo hetsy ireo mpiadina voasoratra anarana miatrika izany miparitaka amina fobempanadinana 270,000 manerana nosy. Efa manomboka avy hatrany ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ary ezahana hivoaka faran'izay aingana anaty fanarahana fenitra hoy ny sekretera jeneraly ministera ny fanabeazam-pirenena Felamboangy Ratsimiseta.
Avy hatrany dia manomboka ny fitsarana. Io moa izany efa misy paikady napetraka teto anivo ministera mba hanafianganana toy ny hitantsika tamin'ny fanadinana CEPE lasa teo ny fivoahan'ny vokam-panadinana. Izany nefa ny dia tsy maintsy ao anatin'ny fanarahana ny ataontsika hoe fenitra izay hahafahantsika manana vokatra manaraka an'izay fenitra izay. Ny ezaka moa ny atao dia hoe aingana an'izay vokatra izay fa tsika kosa tsy maintsy atao izay hoe mba tena vokam-panadinana manaraka ny fenitra izay napetraka ministera no avokantsika eo. Atambatra izany ny hery mba hoe tsy teny hoe roviana fa ataontsika farak'izay aingana toy ny natao tamin'ny CEPE lasa teo.
Nizotra tanaty filaminana ny fanadinam-panjakana BEPC manerana nosy an'ny andro voalohany omaly tamin'ny ankapobeny no hamafisina ny fitandrona ny filaminana eny amin'ireny toeram-panadinana ireny indrindra ihany koa ny fiambenana ny laza adina hoy ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany.
Ho anay eto ministera fanabeazam-pirenena aloha dia ny ahafahana mitandro ny zanantsika mba hanatanteraka fanadinana anatin'ny filaminana sy ny fitoniana no natao laharam-pamehana. Ny zanana mafisina araka ny anatra izay natao tamin'ny fanadinana isan-taona ny sécurisation ny fanadinana izany tamin'ity taona ity. Arak'izany dia miara-miasa amin'ireo drena sisko sy ireo andromasom-pokon'olona rehetra izany eny anivon'ireo fitoeram-panadinam-panjakana rehetra manerana Madagasikara. Raha toa izany ka misy ny tranga araka nambaranao teo hoe kidinampinana mety izay tranga rehetra izay manontonona ny filaminanny fanadinam-panjakana dia misy ny lamina izay napetraka hoe toroka izay apetraka eraky ny sisko sy ny drena ry arana miasa miaraka amin'ireo gendarmasy polisy ireo dia arak'izany izany dia efa mipetraka ireo rafitra rehetra hatrany amin'ny ifitoeram-panadinana sisko sy ny drena hiarovana an'izay lazahadin'izay. Misy ihany koa ny fahafahana mametraka fitarainana na fitoriana eto anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary misy ny laharana maintso izay mipetraka eto anivon'ny ministera ary miasa andro manalina ny call center anatin'ny fijerena akaiky andreny mety fitarainana mitranga eny anivon'ny ifitoeram-panadinana rehetrareny.
Dia mirary soa ireo zandrizanaka manala izay fanadinam-panjakana BEPC izay isika fa mbola mitazony mitombona hatramin'izao no hoe ny ampatelo ny ankizy malagasy dia efa miasa avokoa, izany hoe ny 80% ny ankizy 5 ka hatramin'ny 70 taona raha tao ny gajigajy dia manodidina ny 2 tapitrisa izy ireo. Ny 80%-n'ireo ankizy miasa ireo anefa dia anatiny ny asa mamoetra na mitera-doza na koa mamoafady avokoa. Izany indrindra no natonga teo anivon'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa sy ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy nanofana ireo inspekteur du travail misa telopolo avy amin'ny faritra efatra ambe folo eto Madagasikara. Fifanana natao nandritra ny telo andro ny farana tamin'ny zoma lasa teo mikasika ny ady amin'ny fampiasana ankizy eo amin'ny tontolon'ny fitrandrana arena kibon'ny tany indrindraindrindra toy ny mika zany. Tena manana andraikitra goavana amin'izany ady amin'ny fampiasana ankizy zany ireo mpanaramaso ny asa ho ny talet jeneraly eo anivon'ny ministera antra Razaka Bona.
Voalohany indrindra amin'ny resaka asa azy dia izay no mahatonga an'izy ireo manana andraikitra goavana izy zany no mitarika an'ireny komity isaky ny faritra ireny miady amin'ireny fampiasana ankizy ireny. Ny fiofanana tamin'ity fanamafisana an'izay fiofanana efa azo teny amin'ny Ecole Nationale d'Administration de Madagascar ary natao ihany koa izany mba hijerena manokana ny sehatra ary fitrandrahana ary anakibontany ireny. Natao teto ny stratégie enti manao ahafahana miady amin'izany fampiasana ankizy izany satria mbola betabe na dia efa amataonana ary nefa nisy politika miakapobeany amin'izany fiadiana amin'ny fampiasana ankizy izany dia mbola tsapatsika ihany fa tao aoriana andreny krizy izay sesesy tato ato rena teo ny COVID-19 eo ihany koa ny krizy iraisam-pirenena dia tena mbola betsaka ankizy miasa ary alefandreo ray aman-dreny noho ny fahasahiranana maro izay hitandreny tokantrano ireny ka nandrafitra stratégie vaovao izany ny ministera misahana ny asa mba hahafahana hoe mampiditra andreo mpiaramisala rehetrarehetra ireo izay tokony iaraiasa amin'ny ministera ny asa ao anatin'izay ady amin'ny fampiasana ankizy izay.
Dia hoara-maso arak'izany ny fampiasana ankizy eto Madagasikara. Afaka hanao fanadihadiana samihafa ihany koa ireo mpanaramaso sy ny asa taorian' izao fifanana nomena azy ireo izao. Andriamatoa Loria Rasolofon'ny Anarsona mpandrindra ny tetika asa VZF eo anivon'ny OIT.
Ohatrany ahoana ny isan'ny ankizy miasa eto, inona ny asa atao amin'ny ankizy, inona no andraiky sy ny inspecteur du travail manoloana ny fampiasana ankizy andreto izany dinihany eto ary tokony samihanana drafitrasa paritra hiatrehana izany fampiasana ankizy izany zany ny inspecteur izay nofana teto indrindra moa fa ny fampiasana ankizy any amin'ny fitrandrahana arena kibon'ny tany sy famakiam-bato ary dikany hoe miasa tetika tsy any ampianarana valopolo isanjato mahery amin'izy ireo tena miasa any amin'ny hoe asa na mamohetra na mamofaty na miteradosy hoe asa faran'izay ratsy zany fanaovana ny ankizy. Ka natao teto zany hoe ohatrany hoana ny toetoetry n'ilay fampiasana ankizy any amin'ny faritra tsirairay any sehatra siny amin'ny mampiasa ankizy any amin'ny faritra any ka dia nazavaina teto iny ny anjara andraiky inspecteur du travail manoloana azy.
Izay zany ny momba ny ankizy. Fa ho an'ny tanora kosa nanomboka omaly ary aritra ray volana eny amin'ny kianjany Betongolo ny fitsarana miaramila ho anantananarivo sy ny manodidina tsy aivona faraky ny voalazany deditsy volana laharana fa valo amin'ny fitopolo tsipika aotraotra roa andiny ny faharoa dia tokony miatrika fitsarana miaramila ny tanora eo anelanelan'ny sivy ambin'ny folo hatramin'ny iraika amin'ny telopolo taona manerana ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Maro no ilana ny fitsarana miaramila toy ny fahafahana mivoaka ny velany, ny fidirana ho mpiasam-panjakana na ifaninana hiditra ho mpiasam-panjakana ihany koa ary ny fidirana eny amin'ny oniversite mpanjakana raha ny tokony ho izy. Araka ny antotanisa dia natratra roa arivo sy dimy hetsy ireo niatrika ny fitsarana miaramila tamin'ny taondasa. Efa niisa telo arivo tany hoany sahady ireo niatrika izany ho an'ny andro voalohany omaly ho anany Tananarivo teny Betongolo. Manazava ny taleny ny fitaliavana momba ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenenany jeneraly Roger Rasoul Nerina.
Ny fitaovam-pitsarana miaramila eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany de eto Madagasikara de manomboka ny voalohany volana jolay ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana oktobra dia anjaranay ny manao ny tetiandro ao anatin'izay na kalandre ny neto Antananarivo renivohitra moa zany na neto Antananarivo zany dia natombokay androany zany mafaevatra latsinay mifaevatra ny volana jolay ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana jolay ary ny fahafolo ny volana oktobra ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana oktobra ihany koa no manampy azy. Ny latsinainy hatramin'ny sabotsy dia amin'ny enina sasany ka hatramin'ny telo ary ny alahady kosa dia amin'ny enina sasany ka hatramin'ny folo satria isika dia mbola manaja ireo mpanajana tanteraka nefa petra mikasika ny amena ara-pahasalamana dia tsy maintsy mbola mametraka fanafody zany zahay ny lahady torakaratolo afahana zany manaja an'izay fepetra ara-pahasalamana zay. Ny zavatra angatany eto zany dia zay tonga rehetreto a dia raisina zavatra tetiavina amin'ireo olona zay tonga eto a dia ny karapanondrony mitondra ny karapanondrony izy izy tenany a mitondra karapanondro dia miaraka amin'ny penina manga avy mariako tsara penina manga fa tsy mainty na to penina hapa fa manga zay ihany ny tonga eto a tsisy ninona ankoatran'izay a tsisy fandraisana anjara tsisy fandoavam-bola na fandraisana anjara na rary azy a fa rehefa vita ny fihetrehana izay dia mahazo ny karatra maintso a izy ireo.
Iresaka fanatanjahantena indray isika ry havana ampitrany ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja basketball na ny afrobasket ho an'ny sokajy lahy sy vavy latsaky ny 8 taona i Madagasikara ny 4 hatramin'ny 4 aogositra izao. Tanàna roa no andray ny fifaninanana dia ny any amin'ny kianja mitafina Antsirabe sy ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Nampafantatra ireo mpiara-miasa aminy dia ny orinasa Star ny mivola ary ny hotel Radisson Blue amin'ny fandraisana ny afrobasket ovalin'ny federasiona sady nisiny ny fifanaovatsiny mpiara-miasa teo amin'izy ireo. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny logo ny afrobasket U18 ho tanterahany eto amintsika. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka indrindra ny fotodrafitrasa ny komite mpanomana na ny kokanina amin'izao, maro ireo fanarinana mbola atao noho ny fisiny hôpitaly atao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina nandritra ireny krizy ny COVID-19 reny, hoy ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja basketball Jean-Michel Ramarson.
Ny infrastruktura tena olana satria ny zavatra ilainantsika amin'ny infrastruktura ny ankabeazan'ny infrastruktura tsika dia natao hôpitaly ilay izy dia PDP zany ny zavatra namboarina. Ny zavatra azo lazaina androany a ao anaty planinina anay a dia tratra toly fanamboarana anazy. Izy zany aloha tsisy atahorana hoe aha tonga ny anina dia tsy norma ilay izy a. Anisan'ny zavatra sarotra zao resaka jiro efa mivay parke zao anisan'ny tena sarotra satria io mihitsy ny anaovana an'la lalao. Dia iny zany a miandro misy fotoana vao fa presque tamin'ny DGNTAFITA teo moa mila fotoana zay amboatra azy satria le parkeanay io hitanareo ohatra mipuzzle izy io zavatra tambatambatra. Dia amin'izao fotoana izao efa misy problema zany eo amin'ny assemblage nyo a naboatra accessoire zay a raisina tsirairay mihitsy le puzzle dia amboarina diovina tsara tareny aty ambony aty a misy produit spécial mila fotoana zany zany zavatra rehetrarehetra zany. Ankoatran'izay a ny ataoko hoe mbola asa be anay zao dia fitadiavana fiaraha-mponatoka tsy mijanona mihitsy tsy mbola hoe misy atao alohana ety dia mivaha ny olanay a mbola tena be dehibe ny olanay resaka transport zany ateneko anareo tena mbola ao anatin'ny ady amin'izany zay ary anisan'ny zavatra tena mampanahirana ny mihaino hoe hiakatra ny gazoal satria raha miakatra ny gazoal dia efa mikorotana daholo mihitsy ny prévision rehetrarehetra. Zany hoe zany mety hoe afaka 15 jours any angamba ny any no tena hita hoe mivaly tsy mivaly izy fa ohatrany afrobasket rehetra io zany a atrehana aloha ilay izy dia vahana tsikelikely fandehanana.
Efa nanomboka ny fiandohany ty volana Jolay ty ihany koa moa no miatrika fampivondronana zany hoe manomatena ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy lasy vavy andray anjara amin'izao afrobasket izao ihany ny filohan'ny federation.
Ao amin'ny ANS moa zany a no mipetraka coach izy efa complet ny expat efa misy tonga misy mbola ho avy a atreto aloha dia expat telo zany a no misy a dia misy a vavy anankiray a dia misy a lehilahy anankiroa anankiray sisany tsy tonga mafimafy préparation satria ny andro mangatsiaka ny etomanana mbola tsy feno anisan'ny mampanahirana anay a dia tsoroko aloha ilay izy na dia tezitrampo ary dia JTAFITA ny tokotany zay manao rehefa mipale a dia io zany mila mamiditra tsikelikely ao anaty paleo ihany satria io koa miteraterahana iasana ao nefa ny fantatsika efa misy événement foana dia sarotsarotra lay fitsilana fa lamy.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsika mandray anjara amin'ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny tanàna ary ny fikojakojana ny lanana eny amin'ny fokontany Ambosoroa kominina Ambodratrimo ny fikambanana tafamiraina nanomboka tamin'ity volana Jolay ity izy ireo no nirotsaka antsehatra amin'izany. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanentanana ny mponina amin'izay lafiny fahadiovana izay manazava Ny filohan'ny fikambanana tafamiraina teo micro an'i Joel Rasolofo Ramato eme raharivelo.
Tetika sanay ato amin'ny association tafamiraina moa izany dia miezaka miara-miasa amin'ny mpiarabelona rehetra eo anivon'ny fokontany fa mbotsiroa ihany izany aloha no mbola iandraiketanay hatreto. Miezaka izay eritreritra ny mbola hanitatra izany a, dia ny tena aktivite anay eto izany a manadio miezaka, manadio ny tanàna sady maka ny fako isaky ny tokantrano eto amin'ny fokontany ambotsiroa iray manontolo. Sakely tany vitsivitsy ihany aloha no mbola iandraiketanay anomboana ny asa. Hiasa maharitra ho amin'ity fokontany ity izay a, na tsara ny tanàna, anadio ny tanàna, ikojakoja ny lalana izay nataon'ny projet lalakely 3. Izy io moa izany dia arahanay miasa amin'ny association Manoy Soa izay eo ambany fiahinany Grete. Vonona mandrakariva ny association tafamiraina eto amin'ny fokontany Ambotsiroa hiara-hiasa ihany koa amin'ny commune Ambodratrimo amin'ny fanatanterahana ny fanadiovana ny tanàna, fanentanana ny olona mba hanadio ny tanàna, fanentanana ny olona ihany koa mba hay andray andraikitra, hifanentana, hiara-hifanentana, hifampizara ny traikefa izany amin'ny fanadiovana, manentana ny isa-tokantrano mba hanadio ny tanàna.
Revovao any ivelany. Olona enina no namony hainy manontolakandro 26 hafa naratra farafahakeliny vokatry ny fitifirana tao amin'ny toerana antsoina hoe Island Park tany Chicago. Tanatin'ny fijerena maso noho ny fetim-pirenena amerikana ka navory olona maro no nisehony izao trango izao ny tifitra tamin'ny basy mahery vaika izay sendrazy avy hatrany ny tovolahy iray 26 taona nakatoerana teny ambony tafitrano izy tsy lavitra ny siny matso nanao izay fitifirana izay efa voasambotra avy hatrany moa ity navandozy ity. Rehefa nietsehana faran'izay aingana, ireo polisy ampolony maro nanatrika ny fety nampanantena ny anoizana ireo paikady efa napetraka manoloana ny fisiny fitifiran'olona kitsirano tahaka izao ny filoha amerikana Joe Biden. Farany niotsaka tampoka omaly ny ampany amin'ny vongandranomandry tao amin'ny tendrombohitra Alpa ny amin'ny faritra italiana nahafatesan'olona eny izany farafahakeliny ary olona valo hafa naratra nientaka tamin'ny vatany tendrombohitra misy azy io vongandranomandry lehibe io ka ny foka izay sendra azy teny amin'ny lalana taty ambany izany. Voalaza ho antin'ny fiotsahana io ny fiakarany maripana mitranga any Eropa tato ato toerana mangatsiaka hitana maripana mihiba noho ny avony izay matratra hatrany amin'ny 500 metatra. Io nitrangany fiotsahana io natratra hatrany amin'ny 10 degre selsiosy nefa ny maripana ka miteraka izao fiotsahana izao.